til hæstvirts ráðherra síðar að sinni.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta og brýni hana áfram í því einmitt þróun á endurhæfingar úrræðum, bæði auðvitað varandi COVID, en við sjáum það með þessum framförum okkar í læknisvísindunum, hvað við erum að ná miklum árangri, þá þurfum við að vinna svo mikið með endurhæfinguna til þess að sjá til þess að fólk geti komist aftur út í lífið, aftur út í sína vinnu. En aðeins varandi önnur eftir kvölds COVID, það eins og ég kom hérna inn á geðræktina, einmanaleikin sem var nú vandamál fyrir og meir sé að þjóður eins og Bretar voru komna með sérstök ráðuneyti sem átti að fjara einmanaleika. Hver eru áætlanir í okkur að vinna með það, varandi eldri hópinn sérstaklega? Nú brottfall ungmenna úr íþróttum, við höfum séð eða það hefur allavega sagt því í fréttum að 3000 ungmenni hafi flosnað upp úr íþróttum eftir COVID. En það líka eitthvað jákvætt við COVID, margir tala minna stress, meiri samveru með fjölskyldunni og svona talandi samveru með fjölskyldunni, þá hygg ég að margar fjölskyldur hyggist reyna að fara norður í land og nota snjóin og fara á skíði í vetrafríunum sem framöndan eru. Getur hæstvirtur ráðherra ekki glatt fjölskyldur landsins með því að auka aðeins ákvæmst á skíðasvæðinu svona í vetrafríunum?
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra standi þá.